Πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly?
Πολύ καλό σας απόγευμα. Πολλές απαντήσεις τις παίρνει ο άνεμος. Καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα ή καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε πριν από λίγο. Είναι το απολύτως σχετικό, είναι Τετάρτη 28 Αυγούστου του 2024, παρακαλώ. 8 και ένα πρώτο λεπτό θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Είναι 28 Αυγούστου του 1963, όταν η Peter Paul and Mary, στα πλαίσια της ειρηνικής πορείας The March on Washington for Jobs and Freedom, που πραγματοποιείται στην Washington, τραγουδούν το Blowing in the Wind. Και αμέσως μετά το τέλος του τραγουδιού, ο Martin Luther King Jr. αρχίζει την ομιλία του προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Σε αυτή την περίφημη ομιλία του θα πει το «I have a dream».
How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ήταν βέβαια ένα μεγάλο συλλογικό όνειρο αυτό του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Όλες μας και όλοι μας έχουμε τα όνειρά μας, άραγε πόσα από αυτά έχουν υλοποιηθεί. Εδώ ταιριάζει. The answer, my friend, is blowing in the wind. Υπάρχουν όμως και ερωτήσεις που έχουν μια εύκολη απάντηση. Ας πούμε, ποια είναι η ομάδα που υλοποιεί και στέλνει στα ραδιόφωνα σας το απολύτως σχετικό? Όλες οι απαντήσεις αμέσως τώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου. Μαριάτζελα Μεταλλινού στη Μουσική Συνεπιμέλεια και το Τηλεφωνικό Κέντρο. Μαρία Κόντου, αρχισυντάκτρια έτσι και αλλιώς, αλλά και διευθύνει το δημοσιογραφικό μέρος της εκπομπής. Ανδρέας Παπασταματίου, με ακούτε. Ελπίζω να μην είμαστε και υπερφύαλοι, ξέρετε. Αν λοιπόν μας ακούτε, γιατί ακούτε τη δική μου φωνή, αλλά ακούτε το συλλογικό έργο, γι' αυτό λέμε και όλη την ομάδα. Αν λοιπόν μας ακούτε, επειδή είναι και της μοδός αυτό και στα κόμματα, να μιλήσει η βάση, να μιλήσει ο λαός. Αν λοιπόν ο λαός του πρώτου προγράμματος και του απολύτως σχετικό θέλει να εκφραστεί, βέβαια μέσα στα κόσμια πλαίσια που ορίζει η εκπομπή. Γιατί άλλοι είδατε, το αφήσανε και ξέφυγε και είδατε που έχει φτάσει. Σε λίγο θα πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν να θέσετε τα δικά σας θέματα και να για να πείτε, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να γράψετε κανένα μανιφέστο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, και το πρώτο γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε τηλεφωνικώς να τα πείτε, να τα καταγράψει η Μαριάντζελα, παίρνετε τηλέφωνο ή στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Αν θέλετε μέσω Facebook και Messenger, αλλά παρακαλώ μην κάνετε κατάχρηση του απεριόριστου όγκου, όχι για άλλο λόγο, γιατί δεν προλαβαίνω, δηλαδή πολλές φορές ακούω και γκρίνιας από ακροατές, ακροάτρες, ναι, αλλά το προηγούμενο κάνω και κάποιες άλλες δουλειές που έχουν να κάνουν με τους καλεσμένους, με τα θέματα, με τα τραγούδια, με την επικαιρότητα κτλ. Όταν λοιπόν ξαφνικά χτυπήσει εδώ στην οθόνη ένα μήνυμα, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα δω και τα τρία προηγούμενα. Γιατί αν στείλετε τρία, θα μου έρθει το τρίτο, θα μου το βγάλει πάνω-πάνω και δεν έχω το χρόνο να κάνω scroll up and down, να το πω και στην ομυρική διάλεκτο, για να συνεννοούμεθα. Οπότε, όταν είναι ευσύνοπτα τα μηνύματα, πιο εύκολα και θα τα διαβάσω και θα γίνουν μέρος της εκπομπής. Πρώτο πρόγραμμα.ΕΡΤ, η διεύθυνσή μας. Ήταν αναμενόμενο, είχε ακουστεί από πολύ νωρίς μετά την αλλαγή στην ομάδα που ηγείται της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, δεν είναι πια ο κύριος Φάμιλος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, έχουν αλλάξει και άλλα πρόσωπα. Ήταν μια συνεδρίαση χθες που υπήρξε ένταση και διαφοροποίηση κτλ. Σήμερα ακουγόταν από νωρίς ότι ο κύριος Κασελάκης θα προχωρήσει στην διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα της κυρίας Λινού. Τώρα είναι απόφαση του κύριου Κασελάκη, είναι κάποια συλλογική, θα το δούμε. Αυτό που μαθαίνουμε, αν παρακολουθείτε και εσείς το Earth News, που νομίζω το παρακολουθείτε, είναι ότι έγινε πραγματικότητα η διαγραφή της κυρίας Λινού από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω, θα τα πούμε σε λίγο πιο αναλυτικά, ότι είχε υπάρξει καταγγελία του κυρίου Πολάκη σε σχέση με το Ινστιτούτο Πρόληψης που διευθύνει η κυρία Λινού και που φροντίζει για τα σχολικά γεύματα και ανάλογες τέτοιες δραστηριότητες. Μετά από αυτή την καταγγελία είχε ζητήσει ο κύριος Κασελάκης να πάει στο διευθυντή του γραφείου του να πάνε τα οικονομικά στοιχεία από το Ινστιτούτο της κυρίας Λινού. Αυτά πήγαν, η κυρία Λινού έκανε και ένα εξώδικο προς τον κύριο Πολάκη και του ζητούσε να αποσύρει τις αναρτήσεις διότι είναι ψευδής και τα λοιπά, αλλιώς θα προσφύγει στην δικαιοσύνη. Δεν ξέρω πόσο... έκανε και μια ανάρτηση πιο νωρίς ο κύριος Πολάκης προς τον διευθυντή του γραφείου του κυρίου Κασελάκη ότι όταν ασχολιώσουν με τα θέματα διάβγεια ήσουν πολύ γρήγορος, τώρα γιατί κολλάς και αργείς, δηλαδή να αποφανθεί αν υπάρχει πρόβλημα με τις οικονομικές δραστηριότητες της κυρίας Λινού. Δεν ξέρω αν αυτή η απόφαση να διαγραφεί σημαίνει ότι αποδέχεται και ο κύριος Κασελάκης ότι είναι προβληματικές οι οικονομικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, γιατί μετά μπαίνουμε σε άλλες οδούς και άλλες ατραπούς, γιατί η κυρία Λινού μπορεί μετά να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να πει εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα με τα οικονομικά στοιχεία κτλ. Βρισκόμαστε πάντως σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, οπότε θα το δούμε σε λίγο και αυτό το θέμα. Θυμίζω ότι μια τέτοια μέρα, 28 Αυγούστου του 2011, στα 86 του, ο ηγέτης της ευρωαριστεράς στην χώρα μας, ο Λεωνίδας Κύρκος, έφυγε από τη ζωή. Είχε φοιτήσει στην ιατρική, αλλά επειδή τον έπιαναν συνέχεια, τον πήγαιναν φυλακή. Μάλιστα το 49 τον καταδίκασταν και σε θάνατο. Έχω μια φωτογραφία που είναι με τον Μανώλη Γλέζο, είναι στο στρατοδικείο, μόλις τους έχουν καταδικάσει, αλλά δεν το καταλαβαίνεις αν δεν διά... Δηλαδή τους κοιτάς, είναι χαμογελαστά πρόσωπα, μουστάκι και οι δύο, λες, δύο σύντροφοι αριστεροί. Άμα κοιτάξεις πιο χαμηλά τη φωτογραφία, φοράνε χειροπέδες και οι δύο, και γράφει από κάτω η Λιζάντα μετά την καταδικαστική απόφαση του στρατοδικείου. Άλλες εποχές, άλλα πρόσωπα. Η ζωή προχωράει όμως και η Μελίνα Ασλανίδου έχει γενέθλια. Και έχει γεννηθεί στη Στουτγκάρδη, ε? Έτσι κι αλλιώς, χρόνια της πολλά, καλά και μελωδικά. Καλό απόγευμα και στον Πειραιά και στην Ευαγγελία που έστειλε τις ευχές της. Ναι βρε Παναή, έχεις δίκιο, το συρτό το προπολεμικό είπα, θα το σημειώσει η Μαριάτζελα. Βρε Μαριάτζελα, βρες από σήμερα ένα ωραίο συρτό προπολεμικό να βάλουμε αύριο στον Παναή. Του τάζουμε του ανθρώπου, στο τέλος θα νομίζει ότι είμαστε πολιτικό κόμμα, όχι εκπομπή, γιατί του λέμε και δεν το βάζουμε. Κοίτα κάτι ερωτήματα. Πιστεύετε, λέει, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση το ΕΣΥ? Και δεύτερον, χρειαζόμαστε τους εξοπλισμούς? Ωραία ερωτήματα, ε. Παρακαλώ, περάστε στα επόμενα. Θα το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Να μην ξεχάσω όμως, γιατί σε λίγο θα μπούμε και στην πολιτική επικαιρότητα, ή ό,τι ονομάζουμε πια πολιτική επικαιρότητα. Σαν σήμερα το 1991 έφυγε ένας πολύ σπουδαίος πνευματικός δημιουργός, ο Αλέκος Ακελάριος, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, σεναριογράφος, δημοσιογράφος, σκηνοθέτης του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, παρόλο που δεν είχε σπουδάσει ποτέ σκηνοθεσία, αλλά αυτός ήταν ένας άνθρωπος με μια πολλαπλών όψεων ευφυΐα που μπορούσε με ό,τι ασχοληθεί να το κάνει πολύ ωραίο. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες που βασίζονται σε στίχους του είναι αυτή.
Ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κοινά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνει κοίτα θέλει. Από εκεί με τα ξένια, από ξανά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει. Που γέννησε μαλάζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει λόμια βγει, κοντεύει έξι.
Εν προκειμένου είναι 6 και 20. Έχουμε μάθει εδώ και λίγη ώρα ότι αυτό που είχε προαναγγελθεί είναι πλέον ένα πολιτικό γεγονός που και αυτό θα συζητηθεί. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο πολιτικός μας συντάκτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τα νεότερα, να μας δώσει και κάποιες διαστάσεις ενδεχομένως, εάν το επιθυμεί. Γεια σου Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα Ανδρέα, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Αναφέρεσαι προφανώς στην διαγραφή της κυρίας Λινού.
Από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά. Το νεότερο το οποίο υπάρχει ως εξέλιξη είναι ότι ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με δηλώσεις του,
μάλιστα,
είπε ότι είχα στείλει και μήνυμα, το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ, εννοεί τηλεφωνικό μήνυμα ή email.
Στην κυρία Λινού.
Είχε στείλει ο κύριος Κασελάκης στην κυρία Λινού.
Μάλιστα.
Η κυρία Λινού δεν απάντησε ποτέ. Mm-hmm. Έπρεπε να διασταυρώσει, είπε ο κύριος Κασελάκης, πιο σωστά ορισμένα πράγματα πριν την εντάξουμε στο ψηφοδέλτιό μας. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Λινού...
Επί κυρίου είναι... Τσίπρα, εντάξει.
Ακριβώς.
Ή κάνω λάθος, όχι, καλά θυμάμαι.
Ναι, δεν έχουμε εθνικές εκλογές το 23.
Ναι.
Έχουμε έχουμε δημοτικές και ευρωεκλογές.
Μάλιστα.
Αφήνοντας βεβαίως υπονοούμενα ότι δεν έχει ικανοποιηθεί η ηγεσία της Κουμουνδούρου από τις απαντήσεις στις 416 σελίδες τις οποίες έστειλε...
μαζί με τα οικονομικά στοιχεία του Ινστιτούτου Πρόληψης.
Δεν έχουμε βεβαίως. Τα στοιχεία δεν μπορούμε
εμείς
να κρίνουμε.
Εμείς δεν τα έχουμε όντως.
Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Δεν ήταν επαρκείς, θεωρήθηκαν από την Κουμουνδούρου οι απαντήσεις και οι δηλώσεις της κυρίας Λινού και γι' αυτό ζητήθηκε η αποπομπή της από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν γνωρίζουμε αν η κυρία Λινού θα παραδώσει την έδρα. Θα μου είναι προσωπικά εντυπωσιακό να το κάνει υπό την έννοια το ότι δεν θα θελήσει να παραδώσει την έδρα. Βεβαίως, πολλοί λένε, Ανδρέα, ότι η κίνηση του κυρίου Κασελάκη ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Καταρχάς, η χτεσινή της ψήφος εναντίον των αποφάσεων του κυρίου Κασελάκη για την αλλαγή του Προέδρου του
Κοινοβουλίου. Ναι, δεν ήταν εναντίον, ψήφισε υπέρ του κυρίου Φάμελου, λέω εγώ, τον οποίο από ό,τι κατάλαβα όλοι εκτιμούσαν. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι η κυρία Κρήτα που χθες ψήφισε κατά του κυρίου Φάμελου, σήμερα έκανε ανάρτηση και έλεγε σε ευχαριστούμε Πρόεδρε, τι καλά που τα έκανες και χάρη σε σένα η κοινοβουλευτική μας ομάδα κτλ. Γίνονται κάποια παράδοξα πράγματα πια σε αυτό το χώρο. Αλλά βέβαια η αποπομπή της κυρίας Λινού είναι με απόφαση του Προέδρου.
Ναι, η απάντηση είναι ναι. Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι από πολλούς επίσης ερμηνεύτηκε η αποπομπή της κυρίας Λινού από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως προσπάθεια κατευνασμού
του κυρίου Πολάκη.
Των προθέσεων, διαθέσεων, όπως θέλει ο καθένας.
Να είναι υποψήφιος.
Κυρίου Πολάκη, εν όψη της κρίσιμης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Πάμε τώρα σε αυτό, δηλαδή στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί αναρωτιούνται αν θα πραγματοποιηθεί. Σήμερα ρώτησα τον κύριο Πάνο Ρίγα, το λέω διότι τον ρώτησα και δημοσίως, αν όντως θα πραγματοποιηθεί, μου είπε ότι θα αποφασίσει βεβαίως και η πολιτική γραμματεία. Δεν υπάρχει κανένα ουδής λόγος να αναβληθεί η πολιτική γραμματεία. Το ρώτησα διευκρινίζοντας ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά είναι ένα κόμμα διασπασμένο. Όχι τυπικά, ουσιαστικά. Εφόσον το εσωκομματικό πρόβλημα μεταφέρθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα με τα γνωστά αποτελέσματα της χθεσινής ψηφοφορίας. Έχει εισέλθει εδώ και ένα χρόνο, όπως θέλει ο καθένας να το πει, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κοκτέιλ εκρηκτικό, θα το έλεγα, σε ένα λαβύρινθο, το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει διέξοδο. Είναι κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, διότι εκεί θα αποφασιστεί και η πορεία προς το συνέδριο, το οποίο υπενθυμίζω ότι θα είναι 6 με 8 Οκτωβρίου, δηλαδή τις ίδιες ημερομηνίες που έχουμε την εκλογή Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ.
Εφόσον φτάσουν εκεί τα πράγματα. Γιατί πολλοί λένε, πώς λένε στο ποδόσφαιρο με τους προπονητές, ότι μπορεί ας πούμε να μην κάνει παρέλαση. Ναι. Τώρα φαίνεται αυτά... Δεν θέλω τώρα να ακούγομαι εγώ, ξέρεις, αλλά υπάρχει ένα κλίμα τώρα, δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό.
Είναι πολύ κακό το κλίμα, όλοι το παραδέχτηκαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, οφείλω να σου πω. Ουδής από την κοινοβουλευτική ομάδα επίσης καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Φάμελου όσον αφορά την δραστηριότητά του και τη λειτουργία.
Ναι, με αυτό έλειπε. Δεν θέλω εγώ να υπερασπιστώ τον κύριο Φάμελο, αλλά δεν είχα ακούσει ποτέ κανένα στέλεχος εδώ, ακόμα και άλλων κομμάτων, να λέει κάτι γι' αυτόν. Τώρα το τι ακριβώς σηματοδοτεί όλη αυτή η αλλαγή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξέρει.
Έτσι είναι. Το τρίτο το οποίο πρέπει να πούμε ως εξέλιξη είναι ότι αυτό το οκταήμερο μέχρι το επόμενο Σάββατο, 9ήμερο μέχρι το επόμενο Σάββατο, που είναι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, είναι τόσο ανοιχτά όλα που κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τι θα διαμειφθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, έκανε σήμερα μία δήλωση ουσιαστικά πανηγυρίζοντας για την αποπομπή της κυρίας Λινού. Είπε εδώ είναι η δικαίωση, όλα δικαιώνονται κτλ. Όλα όμως είναι ανοιχτά και προχωράμε σε νέους αγώνες. Το όλα είναι ανοιχτά. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει. Υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι ο κύριος Πολάκης είχε εκδηλώσει την αμφιβολία, την αμφισβήτησή του για τις ικανότητες της ηγεσίας, αφήνοντας να διαρρέεται ότι δεν αποκλείεται να καταφέρει πρόταση Μομφής εναντίον του κυρίου Κασελάκη.
Αλλά μήπως τώρα έδειξε η ηγεσία ότι έχει τις ικανότητες που ζητούσε ο κύριος Πολάκης. Μένει να δούμε αν θα μείνει σταθερός στην άποψή του.
Η Αυτό θα σημαίνει ένα ερωτηματικό που θέτω και εγώ στη συζήτησή μας στη δημόσια τώρα. Mm-hmm. Εάν ο κύριος Πολάκης, ύστερα από όλα αυτά, θα επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί υπενθυμίζω ότι είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης.
Ο κύριος Κασελάκης δεν τον
απέπεμψε.
Έβγαλε, τον απέπεμψε, ναι. Ναι. Ναι, όχι, εγώ την ώρα που τα λέμε, ξέρεις, συνειδητοποιώ τι λέμε και ξαφνιάζομαι την ίδια στιγμή που τα διατυπώνουμε. Θέλω μόνο να επισημάνω ότι η συγκεκριμένη αποπομπή της κυρίας Λινού, επειδή έχει προϋπάρξει η καταγγελία του κυρίου Πολάκη για κακοδιαχείριση ή διαφθορά με το Ίδρυμα Πρόληψης, το εξώδικο της κυρίας Λινού, αυτή η αποπομπή από την κοινοβουλευτική ομάδα με τη ρίση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, ότι έπρεπε να έχει, το έχουν ψάξει πιο πολύ, είναι νομικό έναυσμα για την κυρία Λινού, πέρα από πολιτικά, που έχω και μια εντύπωση, αυτό το λέω έτσι μη τυχόν και μου βγει, ότι μπορεί να είναι η έκπληξη και να παραδώσει την έδρα και να μην ασχοληθεί άλλο, αλλά είναι νομικό έναυσμα για να προχωρήσει και σε άλλες ενέργειες. Γιατί είναι σαν να λένε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, είναι άλλου τύπου μομφή, ξέρεις, απέναντι στο πρόσωπό της και στο Ίδρυμα. Είναι και ένας παράλληλος χώρος.
Να πω και να πω και κάτι άλλο, είναι έμεση, ευθεία,
ευθεία
αναφορά στον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, πολύ σωστά, μα το είπες από την αρχή, δεν το πες τυχαία εσύ, το ξέρω. Το επεσήμανες για να το υπογραμμίσουμε, να το έχουμε εδώ.
Επίσης θέλω να πω ότι το σύνολο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από ένα-δύο που έχουν και δημοσίως τοποθετηθεί, δεν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας υποκινεί οποιασδήποτε ενέργειες και μπαίνει τροχοπέδι στην ανάπτυξη ή ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ενίσχυση, ναι. Μια δημοσκόπηση πάντως δίνει κάτι τρελά ποσοστά. Πατάει βέβαια και τη Νέα Δημοκρατία στο 22, αλλά το ΣΥΡΙΖΑ τον δίνει τεταρτοπέμπτο, που λέμε πάλι στα ποδόσφαιρα, γύρω στο 8,5. Οπότε τι να κάνει ο κύριος Τσίπρας, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα και δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κιόλας. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Θα δούμε, οι εξελίξεις θα είναι πάντως πυκνές, πυκνότατες, καθώς πλησιάζουμε και προς εκλογές για νέο πρόεδρο ή νέα πρόεδρο στο Πασό Κινάλ. Και ενώ η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τα δικά της σοβαρότατα ζητήματα.
Η γνώμη μου πάντως είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν παρεμβαίνει στα τεκτενόμενα του ΣΥΡΙΖΑ ούτε μέχρι στιγμής, ούτε προσωπικά, αλλά ούτε και στο μέλλον, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα παρεμβαίνει στα τεκτενόμενα του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν κάθεται δηλαδή πάνω από μια κούκλα βουντού να τρυπάει τον κύριο Κασελάκη και ένα τέτοιο που λέει ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει ξόρκια, ας πούμε, για να γίνουν. Το βεβαιώνεις αυτό.
Εσύ είσαι ποδοσφαιρόβλος, εγώ είμαι μπασκετόβλος, ούτε buzzer beater του Αλέξη.
Ούτε buzzer beater, γιατί πολύ το προσμένουν.
Για να σωθεί το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Αλλά όλα αυτά νομίζω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και η εκτίμησή μου είναι, αν μου επιτρέψεις...
Το σημειώνω για να δω αν θα σου βάλω καλό βαθμό, ναι.
Ναι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο δεν θα είναι το κόμμα που ξέραμε μέχρι σήμερα.
Δεν ξέρουμε καν αν θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, να σου πω εγώ, να συμπληρώσω.
Εγώ το υποστηρίζω εδώ και πολύ καιρό, αλλά αν διαψευστώ δεν υπάρχει
δημοσιογράφηση. Εμείς εκτιμήσεις κάνουμε. Ούτε πάμε σε κανένα ή καμία να βάλουμε τρικλοποδιά, ούτε τίποτα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σε ευχαριστούμε.
Μπράβο.
Εκείνο το μακρινό 1968, τέτοια μέρα 28 Αυγούστου, η Simon & Garfunkel ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με τα άλμπουμ όμως, όχι με τα σίγγλ. Το άλμπουμ ήταν το Bookends, αλλά το Mrs. Robinson ήταν ένα από τα τραγούδια του συγκεκριμένου, με την ταινία διάσημο και τα σχετικά. Miss Robinson, Miss όλα. Θα το αποκαλύψω εδώ την αρχισυντάκτρια. με χαμόγελο και βλέμμα, με πολλές ερμηνείες που δεν προλαβαίνω τώρα να τις κάνω, στην ενδοεπικοινωνία. Τι ωραία ταινία. Δεν διευκρίνησε τι της άρεσε. Here's to you, Mrs. Robinson. Χαιρετισμούς και στον Ιωάννη που εύχεται καλό απόγευμα Τετάρτης και μας πληροφορεί ότι σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Cornwell, ο Βρετανός τραγουδιστής στο Βόρειο Λονδίνο, μέλος της μπάντας των Stranglers. Από το 1974 μέχρι το 1990 που αποχώρησε για να κάνει σόλο καριέρα. Ιωάννη, ευχαριστούμε θερμώς. Η Πέπη, καλό απόγευμα Ανδρέα, σας ακούμε. Και εμείς σας ακούμε, Πέπη μου. Ο Μίτσος, σαν σήμερα έφυγε ο Λεωνίδας Κύρκος, ήθελα πραγματικά να ήξερα την άποψή του για τα εκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή δεν είναι η διάδοχος κατάσταση του κούκου εσωτερικού. Όχι, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι από την ανανοητική αριστερά. Ήταν όμως ο κύριος Τσίπρας, ήταν από το ΚΚΕ προερχόμενος, που ήταν και ο πρόεδρος, δεν ήταν από το ΚΚΕ εσωτερικού. Πολλά στελέχη του παλιότερου ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Δεν μπορείς να κάνεις, νομίζω, Μίτσο μου, ευθεία αντιστοίχηση. Και πολλά πρόσωπα που είδαν, άνοιξε πόρτα και λένε εδώ μπήκαμε τώρα. Και μετά ξέχασαν πώς δουλεύουν, ποιες είναι οι διαδικασίες. Εντάξει, πρόβλημα οι κομματικές γραφειοκρατίες, αλλά και το ανοιχτό και υπαίθριο δεν είναι κόμμα, ούτε της αριστεράς, ούτε τίποτα. Καλησπέρα, Ανδρέα, γράφει ο Κώστας. Ο λαός πρέπει να σηκωθεί από την καρέκλα. Αυτό το δεύτερο που δεν το διαβάζει ο Κώστα μου δεν είναι ότι αν έλεγες ότι η κυβέρνηση δεν τα κάνει καλά, αλλά δεν μπορείς να, με τη διατύπωση που μου το έχεις βάλει να το διαβάσω, το καταλαβαίνεις. Πρέπει να καταλάβετε και τη διαφορά. Δεν είναι το θέμα μου να πείτε ότι δεν είναι ικανή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, εσείς το λέτε. Αλλά άλλου τύπου εκφράσεις που βάζουν μέσα και τέτοια και δεν γίνεται. Ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε. Ακούω αποσπάσματα, έχω δουλειά έξω στο χωράφι. Καλησπέρα, Ανδρέα, Νίκο μου, κάνε τη δουλειά εκεί. Να καρπίσουν τα χωράφια και μετά μας βάζεις το ερτέκο εμάς και περνάς ωραία την ώρα σου.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Γι' αυτό το έχουμε και κοντζά με ερτέκο, γιατί από τη δουλειά που κάνεις εσύ, Νίκο μου, στα χωράφια θα τραφούμε και οι υπόλοιποι και θα σταθούμε στα πόδια μας. Ενώ το ραδιοφωνάκι πολύ ωραίο, χρήσιμο και ο λόγος και η μουσική κυρίαρχα, αλλά και λίγο αργότερα, ενώ τα δεν ξέρω τι καλλιεργείς, δεν μπορούν να περιμένουν. Άστο εκεί να παίζει και αυτό. Και αν δεις ότι όταν παίζει η καρπή καλύτερη είναι, πάνε να πει ότι κάνουμε καλή εκπομπή. Άμα τους δεις και μαραίνονται, κλείστο και άστο και τα ακούς μόνο σου μετά. Τάσος Επιτρόπου, μαζί μας. Γεια σου, Τάσο.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Τι να κάνουμε εδώ, προσπαθούμε να συνθέσουμε την επικαιρότητα με το διαχρονικό. Και μένουμε πολλές φορές έμπειροι άνθρωποι, επαγγελματίες τόσα χρόνια, με το στόμα ανοιχτό, με την ανθρώπινη οξυδέρκεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την έναρξη των Παραολυμπιακών ή θες να πας?
Νομίζω πως έτσι πρέπει
εσύ
να
ξέρεις.
Γίνει. Ο Τωμά Ζολή, ο καλλιτεχνικός διευθυντής των αγώνων, έχει ετοιμάσει μια τρίωρη τελετή, παρακαλώ, στην πλατεία Κονκόρτ, στο Παρίσι, στα Ελισσαπεδία δίπλα, και εκεί οι 4.400 παραθλητές, να μου επιτρέψει την έκφραση.
Όχι, αθλητές θα το πω, άλλο παραολυμπιακοί, γιατί αυτοί...
Επειδή τους λένε παραθλητές,
λάθος.
Δεν είναι δόκιμο, ναι, δεν είναι ωραίο.
Τον άθλο τον επιτυγχάνεις, το ότι μπορεί η επιδόση σου, οι παραολυμπιακοί, τους λέμε έτσι γιατί γίνονται... κατ' εικόνα και καθομοίωση των Ολυμπιακών είναι παράλληλοι αγώνες. Αλλά ο αθλητής είναι αθλητής. Και αυτά που πετυχαίνουν πολλοί από αυτούς και πολλές, εμείς που είμαστε αρτιμελείς, που, ούτε στον ύπνο μας. Άρα ο άθλος επιτυγχάνεται. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν το λέω μην τους υποτιμήσουμε. Αυτό
όχι,
που κάνουν
όχι,
το σημαντικό.
Ξεκάθαρα.
Αλλά για μένα είναι αθλητές και αθλητές.
Λοιπόν, 9 η ώρα.
Ωραία.
Από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ3, και μάλιστα η ΕΡΤ3 θα είναι και στην Νοηματική. Με σημειοφόρο τον παρολυμπιονίκη του ακοντισμού Μανώλη Στεφούνοδάκη και παρολυμπιονίκης του Τσούτου η Θοδώρα Πασχαλίδου. Αυτή θα είναι σημειοφόρη για την Γαλανόλευκη και νομίζω ότι θα είναι και μια τελετή που θα είναι άξια αναφοράς, 3 ώρες γιορτή. Το απολαμβάνουν τα παιδιά μας εκεί, τα Ελληνόπουλα και οι Ελληνίδες που έχουν πάει εκεί. Είναι 37 τα μέλη συν 3 συνοδοί, 40 τα μέλη που θα αγωνιστούν δηλαδή θα είναι εκεί. Σύμφωνα και με τον Γιώργο Καπελάκη, τον πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής, είμαστε έτοιμοι και με νέα μέλη που έχουν ενταχθεί στην ομάδα, δηλαδή για πρώτη φορά θα συμμετέχουν σε παραολυμπιακούς αγώνες. Φιλοδοξούμε ότι μπορούμε να πάρουμε και πάλι κοντά στα 13 μετάλλια όπως και στους προηγούμενους παραολυμπιακούς αγώνες. Αυτό βεβαίως τόνισε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής πως δεν είναι και ο στόχος πάντα τα μετάλλια, είναι και η συμμετοχή. Και εδώ
ναι, αλλά σε τέτοιους αγώνες... Εγώ που είδε τη σούπα για του αθλητέ. Ναι, εκεί όμω πα για τη διάκριση.
Θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι, έτσι. Αλλιώς... Θα είναι καλύτεροι αθλητέ.
Θα πάμε εσύ και εγώ στον Άγιο Κοσμά, θα τρέξουμε τα 100 και μετά ο ένα που θα μείνει πιο πίσω θα τον κοροϊδεύει ο άλλο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν πα σε ψηλού επίπεδου αθλητικέ διοργανώσει, φυσικά αξίζει η συμμετοχή και κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν γι' αυτό, γιατί δεν μπορούν πιο πολύ. Αλλά η επιτυχία είναι αυτό. Η διάκριση, το να πετύχεις πράγμα.
Να πούμε ότι έχουν κοπεί εισιτήρια για την τελετή έναρξης. Περίπου 30.000 θεατές.
Μια χαρά το βρες.
Ενώ επιπλέον θα υπάρχουν και 15.000 άνθρωποι που θα μπορούν να δουν την παρέλαση των αθλητών σε ελεύθερο χώρο στο κάτω μέρος των Ηλυσίων πεδίων. Έχουν φτιάξει κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.
Ωραία.
Και θα παρακολουθήσουμε το τελευταίο μέρος της τελετής με την αφή του Ολυμπιακού Βωμού κοντά στο
Θα το δω και εγώ και θα τα πούμε αύριο για την τελετή. Να σου πω ότι ο Τσιτσιπάς είναι απογοητευμένος. Χθες έχασε από το Κοκκινάκι. Πρόωρος αποκλεισμός. Λέει δεν είμαι καλά.
Ότι, μπράβο, ότι δεν είναι και στα καλύτερα λόγια, ότι σε κυριότερη κατάσταση δεν τα
Και να σου πω και ένα ωραίο χαριτωμένο έτσι για να φύγεις χαρούμενος. Που σου έλεγα για το διαιτητή της. Του αγώνα Εκλαμία που αντί να κρατήσει 16 πρόσεξε να δεις τον βάζει τώρα ξανά σου λέει γνωρίστηκαν γίνεται φασαρία και ενώ τον έβαλε τον αλλάζει κάτσε ρε παιδί μου δηλαδή πάρε μια απόφαση
σαν αποδέχεσαι ότι έχει κάνει το λάθος
όχι προς Θεού δεν θέλω να λες τέτοια πράγματα. Εντάξει, ο άνθρωπος ξέχασε ένα δεκάλεπτο να δώσει ευκαιρία στην ομάδα να παίξει, δεν είναι. Αλλά τον έβαλε στην ίδια ομάδα ξανά. Αυτό γίνεται. Συνήθως δεν γίνεται.
Συνήθως. Αλλά δεν υπάρχουν τώρα.
Μπορεί να του ξέφυγε,
παλιά δεν γινόταν και βάσει κανονισμών. Ναι. Αλλά τώρα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει.
Αλλά μετά από τη φασαρία λέει όχι, δεν θα πας. Και μετά, όχι τίποτα άλλο, ο καημένος ο κύριος Πουλικίδης. Δεν θα είναι σε κανένα παιχνίδι. Τον έβγαλε από αυτό το παιχνίδι.
Καλά, τι να κάνει, έπρεπε να ξυλώσει κι άλλο.
Όλο το διορισμό από την αρχή να το κάνει. Πάυσε τον άνθρωπο εκεί που έμαθε ωραία με την ΑΕΚ, τον έβγαλε και τελείως. Σαν να του λέει δεν ήσουν καλός, δεν το δέχομαι αυτό ο Τάσο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Θα λέμε αύριο. Γεια
σας.
Πολύ αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο, ιδιαίτερα όταν είναι καλοκαιράκι και όταν έχουμε ξεμείνει εμείς στην πόλη και οι άλλοι και άλλες είναι διακοπές. Βάζουμε ένα Summer in the City από τους Loving Spoonful και είμαστε μια χαρά. Σήμερα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω όμως. Τέτοια μέρα, 28 Αυγούστου του 1966, οι Loving Spoonful βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες με αυτό το τραγούδι. Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Βέβαια πια τα καλοκαίρια στην πόλη έχουν δύο πολύ μεγάλα ζητήματα. Το ένα δεν ξέρω αν σας ήρθε ο λογαριασμός του ηλεκτρικού, γιατί με αυτές τις ζέστες και τα κλιματιστικά τα οποία σημειωτέων Ναι, μεν δροσίζουν το χώρο σε εμάς μέσα, αλλά έξω βγάζουν ζέστη παραπάνω από αυτή που έχει. Το ένα μεγάλο ζήτημα. Και τώρα προέκυψε, είχε προκύψει και στο παρελθόν, τώρα πιο έντονο φαίνεται, το θέμα της λειψιδρίας και για το λεκανοπέδιο. Ο Λεωνίδας Κύρκος έφυγε κυριολεκτικά κλαίγοντας, βλέποντας το μόνιμο διχασμό στην αριστερά, μου γράφει η Μαριάννα. Ο Νίκος, α, βαμβάκι καλλιεργείς. Μπράβο Νίκο μου. Εσύ κάνε τη δουλειά και θα ακούς μετά στο ΕΡΤΕΚΟ την εκπομπή. Θα ακούς και ένα σημαντικό θέμα, απολύτως σχετικό, που θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον καλεσμένο μας. Γιατί νομίζω το μπαμπάκι θέλει και πολύ νερό, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι ειδικός. Κάτι λέει ο Δημήτρη για το ΣΥΡΙΖΑ εκ των Πανιών. Έχω και άλλα μηνύματά σας, θα τα δούμε σε λίγο. Όσο για τους εμπριστές που πιάσανε, να λέει, γιατί αναρωτιόμαστε για τις φωτιές. Τι να σας πω, το είχα φέρει και εγώ σαν σημείωση, αλλά δεν χώρεσε μέχρι τώρα. Μια 44χρονη συνελήφθη στην Τρίπολη ως υπέτεια πρόκληση δύο πυρκαγιών και η ποινή φυλάξη ήταν 36 μήνες, από τους οποίους θα εκτίσει τους δύο και θα πληρώσει 1000 ευρώ πρόστιμο. Και όταν τη ρώτησαν γιατί έβαζε φωτιές, ειλικρινά παιδιά, δεν είναι, ξέρετε, από αυτά τα έτσι στημένα, χαριτωμένα. Ήθελε, λέει, να βλέπει πυροσβέστες και να ερωτοτροπεί μαζί τους. Δεν ξέρω τώρα αν θα έπρεπε φυλάκιση σε κάποιο ίδρυμα, γιατί αν ο άλλος έχει και πρόβλημα. Ένας άλλος ηλικιωμένος κύριος, αυτός πρέπει να βάλει 4 φωτιές αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω τώρα εδώ πρόχειρη τη σημείωση. Και αυτός εκεί 2-3 μήνες θα μείνει μέσα. Θα πληρώσει και ένα πρόστιμο λίγο πιο μεγάλο, λέει, 3-4 χιλιάδες, 4 φωτιές. Πότε πάει ένα 500 εκεί η φωτιά, δεν είναι καλό μήνυμα αυτό γενικότερα. Τα υπόλοιπα θα τα κρατήσω για τις αυριανές σημειώσεις, για να υποδεχτώ τώρα τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, τον καθηγητή υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα και πρώην πρίτανη βεβαίως του Απιθύτα και με άλλες πολλές ιδιότητες που αν προκύψουν μέσα στην κουβέντα τις αναφέρω, γιατί αν πω όλο το βιογραφικό μετά δεν προλάβουμε να συζητήσουμε το θέμα μας. Κύριε Μιλόπουλε, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα σε εσάς και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Βέβαια, μας ενδιαφέρει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά εδώ στην άκρη της γλώσσας μου το είχα να ξεκινήσουμε με πολιτικές τοποθετήσεις. Θα τα αφήσουμε για το τέλος, αν συμφωνείτε όμως, γιατί για άλλο λόγο σας καλέσαμε. Γιατί έχετε και την πολιτική ιδιότητα, είστε και το άλλο Σάββατο δεν θα είστε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
Είμαι μέλος, πράγματι.
Είστε μέλος. Είμαι
μέλος ΣΥΡΙΖΑ και πράγματι θα είμαι εκεί με μεγάλο πόνο ψυχής, με μεγάλη ανησυχία, με μεγάλη αγωνία για την ενότητα του χώρου μας.
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την αγωνία του να πούμε το νερό νεράκι και μετά θα πάμε στην πολιτική ίδρυυση.
Παρακολούθησα την εισαγωγή σας και εύστοχα συνδέσατε δύο θέματα. Το ένα, την ξηρασία, τις ψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη τιμή του ρεύματος στα καλοκαίρια στην Αθήνα, με την λειψιδρία. Φαινομενικά δεν είναι. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα, αλλά στην ουσία έχουν την ίδια αιτία. Πίσω και από τους θερμούς και ξηρούς καιρούς που περνάμε, τα θερμά και ξηρά καλοκαίρια, και από την αυξημένη τιμή της ενέργειας εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών, αλλά και πίσω από τη λειψιδρία, αλλά και πίσω από τις πλημμύρες και πίσω από τις δασικές πυρκαγιές, βρίσκεται μια κοινή αιτία.
Οι ανθρώποι
και αν δεν το δούμε έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε την άκρη του νήματος.
Μάλιστα. Και είναι αυτή...
Η κοινή αιτία είναι η κλιματική κρίση.
Μάλιστα.
Είναι μια πραγματικότητα.
Ως προϊόν της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι μια αντικειμενική εξέλιξη. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε, κύριε Μιλόπουλε, ότι έτσι κι αλλιώς έχουν συμβεί πολλές φυσικές καταστροφές στον πλανήτη. Είναι μια αντικειμενική, ένα αντικειμενικό πρόβλημα αυτό. Δεν φταίμε εμείς οι καημένοι.
Κοιτάξτε, αυτοί που τα λένε αυτά δεν είναι επιστήμονες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό.
Μάλιστα.
Η επιστήμη αυτή τη στιγμή έχει συμφωνήσει στο ότι υπάρχει κλιματική κρίση, στο ότι υπάρχει υπερθέρμανση του πλανήτη. Έχουμε μία αύξηση της θερμοκρασίας τις τελευταίες δεκαετίες κατά 1,65 βαθμούς Κελσίου, που είναι παραπάνω από αυτό που υπολογίζαμε και θέλαμε να έχουμε όταν διαπιστώσαμε το πρόβλημα. Είναι απολύτως ανθρωπογενής η κλιματική κρίση. μπορεί να διαφέρουν οι απόψεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί, άλλοι να υπερτονίζουν κάποιες πλευρές του θέματος και άλλοι κάποιες άλλες, αλλά είναι κοινά αποδεκτή στην επιστημονική κοινότητα, μιλάω και πάλι για τους επιστήμονες, ότι η κλιματική κρίση είναι απολύτως ανθρωπογέννη.
Για να έρθουμε όμως, θέλω για να το προχωρήσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε όλα αυτά να τα στηρίζετε επιστημονικά, να τα βάζετε στο σωστό πλαίσιο, αλλά θέλω να έρθουμε σε ένα διατάφτα, γιατί είδαμε εικόνες από το Μόρνο που μας λένε ότι είναι πρωτοφανής. Ακούσαμε τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ να λέει ότι έχουμε σχέδια 1 και 2 έκτακτα για τη λειψιδρία, αλλά κάποιοι θορυβήθηκαν με όλα αυτά. Και η μια ομάδα λέει τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα πρωτίστως η πολιτεία, γιατί δεν νομίζω ότι εγώ αν πηγαίνω και ρίχνω ένα κουβαδάκι στο μαραθώ να βοηθάω, μπορώ βέβαια να μειώσω το καζανάκι μου και αυτά, και κάποιοι άλλοι που το συνέδεσαν με πρόσφατες έτσι προς το παρόν σκόρπιες κουβέντες για την παρουσία των ιδιωτών στη διαχείριση του νερού. Έβαλα και ένα καυτό ζήτημα μέσα στο νερό, να βράσει.
Εγώ θα σας βάλω και το ζήτημα των φωτιών, των πυρκαγιών, των δασικών τα καλοκαίρια. Και κυρίως θα σας βάλω και το ζήτημα του γιατί η πολιτεία δεν αποκαθιστά πλήρως τα καμένα και αποκαθιστά ένα μέρος από αυτά. Άκουσα τον Πρωθυπουργό που είπε ότι από τα 104.090 στρέμματα που κάηκαν στην Αττική θα αναδασωθούν, λέει, τα 58.
Ναι.
Γιατί όχι και τα άλλα
46.000. Λένε κάποιοι επιστήμονες, γιατί ρωτήσαμε και εμείς, ότι πρέπει να αφήνουμε και ένα μέρος, λέει, να ξαναβλασταίνει μόνο του. Γιατί...
Ναι, αλλά αυτό ας το δουν καλύτερα οι επιστήμονες και οι δασολόγοι,
ναι,
και όχι η πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει να έχει την πρόθεση να αναδασώσει και να αποκαταστήσει το σύνολο της ζημιάς που έχει.
Ναι.
Διότι θα σας πω ένα πράγμα. Η λειψιδρία το φθινόπωρο και το χειμώνα και του χρόνου το καλοκαίρι εξαρτάται πλήρως από το αν θα αναδασωθούν τα καμένα στην Αττική.
Για το αν θα συγκρατηθούν τα ύδατα ή θα φύγουν μόνα τους.
Να εμπλουτιστούν οι υδροφορείς. Διότι όταν θα με ρωτήσετε τι μέτρα πρέπει να πάρουν,
ναι,
για τη λειψιδρία,
και σας ρωτώ.
Είναι δύο κατευθύνσεις τα μέτρα. Μία κατεύθυνση είναι τα μέτρα που θα ενισχύσουν τη φυσική προσφορά νερού σε μια εποχή με ανομβρία, σε μια εποχή με ξηρασία.
Mm-hmm.
Πρέπει να ενισχύσουμε την δυνατότητα των υδροφορέων, των φυσικών υδροφορέων, να διηγείται νερό και να γεμίζουν τις δεξαμενές τους με νερό. Αυτή είναι η μία μεγάλη κατηγορία μέτρων και έργων που πρέπει να κάνουμε. Και η άλλη είναι πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση.
Mm-hmm.
Και όταν λέω εξοικονόμηση, δεν εννοώ εσείς και εγώ μόνο να μην κάνουμε τρία ντους τη μέρα, αλλά να κάνουμε δύο. Αλλά εννοώ σε πολύ πιο μεγάλη κλίμακα, εννοώ την αγροτική ανάπτυξη, για παράδειγμα, στην οποία καταναλώνουμε το 85% του νερού το χρόνο, που πηγαίνει στη Γεωργία, και εκεί η μέθοδοι άρδευσης και τα αρδευτικά δίκτυα, τα πεπαλαιωμένα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν σε απώλειες της τάξης του 40-50%.
Δηλαδή τώρα ο φίλος μας ο Νίκος που μου στείλε φωτογραφία που καλλιεργεί το βαμβάκι, πρέπει να αλλάξει καλλιέργεια, πρέπει να αλλάξει υδρευτικό...
Και βέβαια δεν φταίει ο φίλος μας ο Νίκος, η πολιτεία πρέπει
γιατί
να
αυτός,
αναλάβει.
Ναι, καλλιεργεί, δεν είναι ότι κάθεται.
Βέβαια. Ο άνθρωπος αυτός, αυτό του λένε, αυτό κάνει.
Mm-hmm.
Αυτό βρήκε, αυτό κάνει. Η λύση είναι η πολιτεία να κάνει σχεδιασμούς ώστε να αλλάξουν οι υδροβόρες καλλιέργειες. Αλλά εγώ θα πω κάτι πριν αλλάξουμε το βαμβάκι και το καλαμπόκι ενδεχομένως και το ρύζι. Να περάσουμε σε έναν εξυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων. Από το 85% του νερού που έχει η Ελλάδα και καταναλώνει το χρόνο, θα κερδίσουμε το μισό. Θα κερδίσουμε το 40-45% του νερού.
Εδώ όμως στην Αττική έχουμε...
Λύσαμε το πρόβλημα.
Έχουμε τόση αγροτιά και κινδυνεύουμε να διψάσουμε ή να περάσουμε σε έκτακτα μέτρα.
Κοιτάξτε, στην Αττική δεν έχουμε τόσο μεγάλη αγροτιά όσο λέτε. Έχουμε όμως τις δασικές πυρκαγιές.
Ναι.
Οι οποίες επιδεινώνουν πάρα πολύ το πρόβλημα για το λόγο που εσείς είπατε πολύ σωστά προηγουμένως. Ότι δηλαδή δυσχεραίνεται ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων. Δεν θα γεμίσουν οι υδροφορεί στο φθινόπωρο και το χειμώνα, ακόμα και αν βρέξει.
Δεν θα πάνε κάτω τα νερά, ναι, κατάλαβα.
Θα τρέξουν. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να αναδασώσουμε σε όλη την έκταση των καμένων και να μην χτίσουμε, να μην κάνουμε ξενοδοχεία στα καμένα. Μην κάνουμε ανεμογεννήτριες. Εγώ είμαι υπέρ της πράσινης ενέργειας.
Ναι. Να κάνουμε δύο γήπεδα γκολφ όμως, που είναι ωραία, με πράσινο.
Γήπεδα γκολφ να κάνουμε που καταναλώνουν επίσης πάρα πολύ νερό.
Ξέρετε
κάτι, μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει νησιά, θάλασσες να κάνουμε εστιοπλοεία, παραλίες, δάση, σκοτόπια. Τόσα πράγματα.
Όλα απλόχερα τα δίνει, αλλά.
Τόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Στο γκολφ μείναμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε ιστιοπλοεία.
Ήταν που άρεσε και στον Εθνάρχη. Όχι ότι φταίει ο άνθρωπος.
Αλλά ήταν εξαιρετικό. Δεν διαφωνώ, αλλά.
Όχι, εκείνη καταλαβαίνω τι λέτε. Να ρωτήσω.
Ναι, καθόλου.
Να ρωτήσω. Ένα σύνθημα στέρνες παντού. Ακούγεται, ξέρω, πολύ λαϊκίστικο, αλλά. Επειδή όχι, εγώ θυμάμαι χωριά στέρνα. Που πηγαίναμε στην Κεφαλονιά
όχι,
και αυτά.
Δίκιο,
κάθε σπίτι είχε μια στέρνα, παρόλο είναι που είχε αυτό, φτιαχτεί και το δίκτυο.
Η στέρνα είναι αυτό που λέμε. Έχουν οι κάτοικοι των νησιών και των χωριών έχουν υδατική κουλτούρα. Κουλτούρα υδατικής εξοικονόμησης. Η στέρνα ήταν η βασική πολιτική οικιακής εξοικονόμησης νερού που μπορούσαμε να κάνουμε τόσα χρόνια.
Ναι.
Και έτσι φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Τέτοιες μεθόδους πρέπει να αντιγράψουμε.
Για να πάμε μπροστά πρέπει να κάνουμε και λίγο πίσω από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, απλώς πρέπει να θυμηθούμε κάποια πράγματα τα οποία αφήσαμε καθοδόν και επειδή τα αφήσαμε μας άφησαν και αυτά. Λοιπόν, η στέρνα, δηλαδή η εξοικονόμηση νερού σε επίπεδο δήμου, σε επίπεδο πόλης, έτσι σήμερα που τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα.
Ακόμα και σε προσβάσιμες δασικές περιοχές να μην τρέχουν συνέχεια πίσω. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
Βεβαίως. Όλες αυτές οι μέθοδοι που είναι μέθοδοι που βασίζονται στη φύση, ας το πω έτσι, είναι αυτές που λένε nature-based solutions διεθνώς, είναι σήμερα λύσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μπροστά. Αλλά να επανέλθουμε λίγο στη συζήτηση που είχαμε. Μιλούσαμε για δύο τρόπους αντιμετώπισης λειψιδρίας.
Μάλιστα.
Ο ένας είναι να ενισχύσουμε τη φυσική προσφορά σε νερό, η οποία χωλαίνει, η οποία κουτσένει, η οποία δεν πάει καλά λόγω κλιματικής κρίσης. Έχουν μειωθεί δηλαδή οι βροχοπτώσεις. Άρα εμείς πρέπει να πάμε και να ενισχύσουμε όσο μπορούμε και με όποιο τρόπο μπορούμε την τροφοδοσία των υδροφορέων με νερό. Και αυτό σημαίνει και αναδασώσεις και μικρά έργα ορεινής υδροοικονομίας, όπως τα λέμε ψηλά, με κλαδοπλέγματα, με μικρά φραγματάκια, χωμάτινα φράγματα, ώστε να εμπλουτιστεί ο υδροφορέας.
Μάλιστα.
Αυτό θα έχει διπλή ευεργετική επίδραση, θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην αντιπλημμυρική προστασία συγχρόνως και θα εμπλουτίσει και θα ανασχέσει, όπως λέμε, τον κατά αντιπλημμυρικό ρου, άρα θα προστατεύσει ουσιαστικά τα χαμηλά από τις μεγάλες πλημμύρες.
Και το δεύτερο.
Και το δεύτερο είναι να προχωρήσουμε σε έναν ανασχεδιασμό πια των έργων εκταμίευσης, αποθήκευσης νερού, έτσι ώστε να προσαρμοστούμε στα νέα δυσμενέστερα κλιματικά δεδομένα.
Δεν θέλω να προσβάλλω εσάς, κύριε Μιλόπουλε, κύριε καθηγητά, αλλά το έχω ξανακούσει αυτό. Πριν 7-8 χρόνια. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι γιατί ξαναλέτε εσείς το ίδιο?
Διότι δεν έγινε ποτέ.
Γιατί δεν έγινε?
Διότι δεν... Θα σας πω γιατί δεν έγινε ποτέ. Εγώ ξέρω ότι είμαι περιφερειακός σύμβουλος εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ναι.
Παρακολουθώ λοιπόν την εξέλιξη των έργων, των υδραυλικών έργων, των έδρων, των έργων προστασίας από τα αντιπλημμυρικά κτλ. Έχουμε έργα στην περιφέρεια εδώ που χαρακτηρίστηκαν ως κατεπήγοντα το 2020.
Ναι.
Και σήμερα 2024 τα έργα όχι απλώς δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δίνουμε την 6η και την 7η παράταση, ναι, αποζημιώνοντας και τους εργολάβους.
Είναι υπερκατεπήγοντα τώρα.
Και ήταν κατεπήγοντα το 20.
Ναι,
δηλαδή
τώρα είναι
υπέρ. Έχουν τελειώσει το 21, το 22.
Μάλιστα.
Και είμαστε 24 και εμείς ακόμα δίνουμε παρατάσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν είναι προσαρμογή στις συνθήκες κλιματικής κρίσης. Αυτό είναι μια αιμονή σε ένα παρελθόν, το οποίο μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε.
Προσαρμογή στην εργολαβική χρήση αυτό.
Ναι,
ναι,
αυτό
δεν
βοηθάει
είναι
την εργολαβική κρίση.
Μωρίστε.
Δεν βοηθάει.
Τονώνουμε την οικονομία.
Την οικονομία των εργολάβων.
Εντάξει, ναι, δεν είναι όλες οι οικονομίες ίδιες, αυτό έχετε δίκιο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι
ότι
πρέπει να προσαρμόσουμε τα υδραυλικά έργα και τον τρόπο που σχεδιάζουμε πλέον τα έργα στη σύγχρονη δυσχερή πραγματικότητα. Και αυτή είναι η μία κατεύθυνση. Η κατεύθυνση της ενίσχυσης της φυσικής προσφοράς του νερού. Έχουμε και μια ακόμα κατεύθυνση, στην οποία έχουμε πολύ μεγαλύτερο πεδίο δόξης.
Αν αυτό μου το πείτε σε 20 δεύτερα, θα σας ζητήσω και σε άλλα 30 ένα γρήγορο πολιτικό σχόλιο πριν σας ευχαριστήσω.
Βεβαίως. Εξοικονόμηση λοιπόν νερού, μεγάλη δραστική εξοικονόμηση νερού.
Το οποίο είναι δημόσιο αγαθό, θα ήθελα να μου το έχετε υπογραμμίσει αυτό.
Είναι δημόσιο αγαθό. Ασφαλέστατα και είναι δημόσιο αγαθό, όπως δημόσιο αγαθό είναι και η ενέργεια, αν ρωτάτε εμένα, και κακώς έχει ιδιωτικοποιηθεί και μία από τις παθογένειες και την ακρίβεια στη χώρα και για το ότι πληρώνουμε 3 και 4 φορές πιο ακριβό νερό από την Γερμανία.
Ότι πάτε εσείς στο χρηματιστήριο, ο κύριος Μιλόπουλος, και μου παίρνετε σε άλλη τιμή και την ανεβάζω μετά και εγώ και στο τέλος έρχεται σε εμάς.
Αυτό η ΔΕΗ που έπρεπε να είναι δημόσια και που στη Γαλλία επανακρατικοποιήθηκε από τον Μακρόν προκειμένου να ελέγξουν τις τιμές, εδώ αφήσανε την αγορά να αυτορυθμιστεί. Και όταν αυτορυθμίζεται, ξέρετε, κάτι η αγορά, τη ρυθμίζουν οι μεγάλοι παίκτες, δεν τη ρυθμίζει το δημόσιο.
Αυτό φοβάμαι.
Οπότε η εξοικονόμηση είναι η δεύτερη μεγάλη κατηγορία. Εξοικονόμηση σημαίνει και τεχνικό έλεγχο ώστε να μειώσουμε τις διαρροές, εξυγχρονισμό δηλαδή δικτύων, αλλά εξοικονόμηση σημαίνει και ότι ο υπερτουρισμός των νησιών και της Χαλκιδικής δεν τον αντέχει η ελληνική γη, τι να κάνουμε, δεν αντέχει. Το νερό που έχουμε στη χώρα είναι πολύ λιγότερο από τις ανάγκες που έχει αυτός ο υπερτουρισμός των νησιών και της παραλίας. Δεν το αντέχει το Βαμβάκι.
Μάλιστα.
Δεν το αντέχει το Καλαμπόκι.
Κύριε Πρίτανη.
Αντέχει στα φύλλα, αντέχει η Αιγαία.
Κύριε Μιλόπουλε.
Αντέχει αυτές τις καλλιέργειες.
Θα αφήσουμε για επόμενη συζήτηση το πολιτικό σχόλιο, γιατί με διώχνουν, με βγάζουν έξω.
Θα φανεί ότι
δεν πειράζει.
Ξέφυγα και δεν μου αρέσει.
Δεν ρώτησα. Καλά. Ένα σχόλιο. Ήτανε κατά την άποψή σας ορθή ή δημιουργεί κινδύνους η αποπομπή της κυρίας Λινού? Γιατί αφήνει και ένα υπονοούμενο.
Κοιτάξτε, όπως έγινε. Η υποπομπή της κυρίας Λιγνού είναι η ουρά μια σειρά άλλων πράξεων οι οποίες έχουν γίνει και οδήγησαν εδώ, οι οποίες δεν βοηθούν καθόλου στην ενότητα του προοδευτικού χώρου και αντιθέτως διαιρούν και διχάζουν. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος στόχος στη χώρα, ο στόχος μιας μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. Η Ελλάδα πρέπει να ξαναγυρίσει στους Έλληνες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πουλιέται ή σε ξένα συμφέροντα ή σε μια οικονομική ολιγαρχία εγχώρια. Δεν υπάρχει πρόσβαση του μέσου Έλληνα πολίτη πια.
Έπρεπε να ξεκινήσω έτσι.
Και την τοπική
οικονομία. Με διώξανε, κύριε Μιλόπουλε. Θα πέσουν τα σήματα.
Ίσως δεν αρέσει.
Αφήνουμε. Όχι, μια χαρά ίσα-ίσα που το λέμε με υπόκρουση Μπιθικό Τσιβουγιουκλάκη στίχου Σακελάριου.
Μάλιστα,
τραγούδι σημαντικό με λαϊκό έρισμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιλόπουλε.
Ευχαριστώ πολύ και στη διάθεσή σας, οπότε
γεια
σας. Γεια σας, καλό απόγευμα, γεια. Υπομονή, υπομονή, κάντε υπομονή, το ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά, άρχιζε στη γειτονιά.
Να λέμε μια αντίστοιχη.